Жетіқияр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2026 жылдың 12 январы, кептенің 1-ші күні. Кептенің жөнгі қалам дұғын кептешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Азаттықтың веб сахипасында ең көп оқылғандардың басыны коронавирустың болғандығы бойын алмадық Түркменстан юрда варианттардан COVID-19 барлығын талап етмеуі дұғам еттіріер деген хабарымыз шеккер. Балканаватты зағран паспорт бермек уақытлайын тоқтатылды. Бірлесен штаттар вир үшін грев төлемел юрттарын санығын кеңелтті. Түркменстан оларын арасына қосылды деген атлен чапеден хабарларымыз кем бұл кепті ең көп оқылғандардың бәсілігіне кіреді. 9 январын күн ортанынақы көркөзілері ұра. Түркменават, Ашхабад отлысынны йолаучылар полиция тарапынан таалыныянлықларыны айдиярлар. Балканың хәкімиетлері илат білен иғынық кечіріп, арыз шықайетлері бес етмегі талап едіяр ден атлен чап еден хабарларымыз кем көп оқолды. Құрметті тыңдаушылар, кептенің жемінің леярсыңыз. Түркмен ветуоты Құрбанғұлы Бердімұхамедов атындағы қоғандарлығы мәтәс шағалары хемайет бермек қойынша Хайыр Саха отқазынасының ресми веб сайтының хемайет нокот. Қоу нокот тымы ады білен ийше кийрилгенлигини хабар берди. Шу аралыкта юртта дилекчи чагаларын саанын хас көпөлүянын уардагы хуксалыл хабарларын ийри кетирмеер. Сөхбөттөшлөрүмүз Бердимухаммедов атындагы казнанын көмөгү мәтес чагалары деңгез билен карап билмеянын өңө сүрөрлөр. Дилекчилиге деген чагалар барадагы маалыматты кардешим Сехрадан диңлелин.
Шунлар Ашхабаддын көчөлөрүнүн энчимесинде раайтлардан садака сурайан чагаларын көзгөртөлү көпөлөндүгүнө сыйынласа болуяры. Мектеп жаштарындагы чагалар өзлөрүнүн машала жагдайларынын агырдыгын белгилеп, кышкы дыйынжалыш күнлөрүндө дилекчилик эдип, мектепте ийжек азык өнүмлөрүн сатып алмак үчүн пул жыйгандыктарына ярлары. Бу жагдайлар барада Азаттык радиосунун хабарчысы 9 январда пайтахттан маалымат берди.
9 ve 10 yaşlarında çağalar, yekelipte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olur, özlerini iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı payitahtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Köçelerden geçip barayan ötökçülerin kabirleri sadaka sorap, dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip, olara ecen kakın yok mu? Nem üçün dilekçilik ediyersiniz diyen yağlı soruları beriyerler. Çağaların kəveri ece kakasının bardığını, yönü oların birinin işleyendiğini ve aliyan aylığının yiyecek imitlerine hem yetmeyendiğini ayarlar. Ötökçülerin köpüsü yurdun gidişini, çağaların ehli halkın geleceğini kaygı aladı edip, geleceğe karankı karayar deyip, bu yağdaylara şayet olan paytahtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Sadakı sorayan çağaların enşemesi kışkı dincalış günlerinde dilekçilik edip, mektepte yiyecek azık önümlerini satın almak için pul yığınayandıklarını hem aydiyara.
Eğer adamlardan pul sorap pul yığınamasak oku başlanan son mektepte aç oturmalı olyarız. Eğer geçip barayan adamların biri vermese beyle kızı 3-4 manat beriyer. Şeylelikte kete günün devamında 10-15 manat kete 20 manat olyar. Şeydip mektepte yiyecek çörüğümüz için pul toplayarız.
Deyip sadaka sorayan çağların biri habarçıymıza gururun berdi. Hazır kıvaktı Türkmenistan'ın orta mektepler oku yılının ikinci çeyreği tamamlanıp, kışkı dıyınçalış günleri devam ediyor. İkipte kolay vakit devam ediyen kışkı dıyınçalış günleri adetçe dekabrın 30'undan yanvarın 12'si aralığını öz içine alıyor. Mali iktisadi kıyınçılıklar baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmetlerin ve haritların yedigderli kımmatlama ulen %100 oluyor. Türkmenistan'da mektep okuçularının kışkı ya da tomuzkı deyinçalış mevsiminde raayetlerden sadaka sorap dilekçilik etmeye bilen bağlı yağdaylar sonkı bir neçe yıl veri kaytalanyarı. Geçen yılın yanvarında Lebafeli ayetinde kabarçıymız takminen 4. 5. sınıflarda okuyan çağaların Türkmenabat şehrinin bazarlarındaki alıcılardan pul vermeye, azık satın alıp vermeye ya da satın alan haridinden bölüp vermeye haiş ediyendiğine havar verip deyip. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini hususan da çağalara getiren tesirlerin boyun alıp açıçan mesele kozamayarlar.
Hormatlı dinleyiciler, hepten